apostol și evanghelist Matei. Dumnezeu pentru rețetele Sfântului 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 Apostol și Evanghelist Matei, și Dumnezeu și Dumnezeu. Cuvânt putem mâni despre mine Evanghelie și Sofiu, a Domnului nostru Iisus Hristos.
E mie după cuvântul tău, Părinte, cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor
și Duhului tău.
Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Zisa Domnul, ascultați pilda aceasta, era un om oarecare stăpân al casei sale care a sădit vie și a împrejmuit-o cu gard. Apoi a săpat întrânsa teasca, a tădit un turn de pază și a dat-o lucrătorilor, iar el s-a dus departe. Când a sosit vremea roadelor, a trimis pe slujitorii săi la lucrători ca să ia partea lui de roade. Dar lucrătorii, punând mâna pe slujitori, pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre. Din nou a trimis pe alt slujitor mai mult decât cei din tâi și l-au făcut și acelora tot așa. La urmă a trimis la ei pe fiul său zicând, se vor rușina de fiul meu. Însă lucrătorii viei, văzând pe fiul, au zis între ei, acesta este moștenitorul, veni să-l omorâm și să avem noi moștenirea lui. Și punând mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-au omorât. Deci când va veni stăpânul viei, ce va face celor lucrători? I-au răspuns, pe cei răi cu rău îi va pierde, iar via o va da altor lucrători care îi vor da roadele la vremea lor. Iisus le-a zis, n-aș citi niciodată în Scripturi că piatra pe care au aruncat-o ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul unghiului. De la Domnul s-a făcut aceasta și este lucrul minunat în ochii noștri. De aceea vă spun vouă că se va lua de la voi împărăția lui Dumnezeu și se va da neamului care va aduce roadele ei. Și cine va cădea pe piatra aceasta se va sfărâma. Iar peste care va cădea ea, pe acela îl va spulbera.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. În a treia zi de Crăciun, zi în care se prăznește și Sfântul Mare Mucenic Ștefan. S-a întâmplat și se întâmplă cu această a treia zi de Crăciun, ce s-a întâmplat și cu alte zile mari, că se scoate în evidență una dintre prăznuiri și se lasă în penumbră cealaltă. De pildă, în ziua Sfântului Vasile cel Mare, poate că este puțin trecut cu vederea tăierea împrejurului Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care e praznic împărătesc și cu tot meritul și cum trebuie îl cinstim pe Sfântul Vasile cel Mare, dar totuși parcă lăsăm prea mult deoparte praznicul tăierii împrejur. Și mai sunt și alte sărbători în care la fel se întâmplă, pentru că mai ușor înțelege, de exemplu, omul obișnuit, omul simplu, înțelege mai ușor viața unui sfânt sau lucrarea unui sfânt, a unei dintre noi care a devenit sfânt, cum e Vasile cel Mare, și mai greu înțelege taina tăierii împrejur. De oricine întreb ce este pe 1 ianuarie, ușurință zice că e Sfântul Vasile cel Mare, dar uite că este și un praznic împărătesc. Praznicul tăierii împrejur al Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Așa și acum, Sfântul Ștefan, un sfânt strălucitor al primelor decenii, în anul 34, iese în evidență, este cunoscut, știu toți că a treia zi de Crăciun este Sfântul Ștefan, dar uităm totuși că încă este și nu că încă, stăm sub strălucirea marii sărbători a Crăciunului. Totuși, stăm sub strălucirea marii sărbători a Crăciunului. Și de aceea aș continua să vorbesc puțin din ceea ce le-am spus el despre întrebările și despre nedumeririle pe care le avem citind textul Scripturii legat de nașterea Mântuitorului. Și ziceam atunci, prima nedumerire este aceasta a urii pe care, de ce Dumnezeu a fost îndumbinat cu atâta ură? De ce Dumnezeu a fost căutat să fie ucis de la început de către oameni? De ce până la urmă s-a ajuns să fie ucis? Și aș rămâne tot la această întrebare. Atunci, un prim răspuns a fost acesta, că tocmai în ceea ce a pus Dumnezeu bun în om, dorința de a-și depăși limitele, de a căuta absolut, de a căuta desăvârșirea, de a căuta ceva dincolo de El, transcendentul, transcendental, până la urmă, dincolo de El, tocmai în aceasta, pe aceasta s-a hotărât diavolul să o preschimbe. De fapt, cu asta se ocupă el. Forțele, puterile ziditoare, creatoare, pe care Dumnezeu le-a pus în om și care sunt după chipul lui Dumnezeu, cele mai puternice, cele mai vii, cele mai lucrătoare, se stăduiește să le întoarcă împotriva lui Dumnezeu. Și vă spuneam că tocmai această putere lucrătoare, vie, de a se depăși pe sine, de a căuta altceva, de a nu fi mulțumit cu puținul, cu limitatul. De fapt, asta e una dintre motivele, sau acesta este una dintre pe care îl dau foarte mulți părinți, mai ales din apus. Una dintre motivele pentru care putem să zicem că există suflet și există Dumnezeu. Dacă ar fi să chiar în unele explicații, bineînțeles, mai mult ale celor de după marea schismă, Abelard și alții, îi spun dovadă că există suflet, e tocmai dorința omului de a se depăși pe sine, de nemulțumirea lui cu tot ceea ce este aici și cu cât este aici și cu cât are. Și neputința lui de a gândi că poate că moare, că moare. Tot așa o luptă motiva finitudinii, a limitării. Adică nu se poate să mori. Gata, mor și gata. Nu mai e nimic după aceea. Faptul că omul nu se poate imagina din pruncie. Nu-și poate imagina că el moare. Și nu poate primi gândul acesta și nu-l poate asimila. E o dovadă a existenței lui Dumnezeu și o dovadă a existenței sufletului. A unei lume eterne pe care sufletul o caută din pruncie, o caută din naștere, poate de când este. Deci tocmai această putere diavolul a preschimbat-o. Și vă ziceam ieri, căutând să fie, să-și depășească limitele, căutând să fie liber, pentru că și orice limită pentru el e o lipsă de libertate, căutând libertate, căutând să-și depășească orice limită, l-a văzut pe Dumnezeu ca pe unul dintre cele, ca pe unul dintre cele mari limite. A ascultat glasul diavolului și a început să-l socotească Dumnezeu un fel de limitator pentru libertatea lui, pentru viața lui, pentru dorințele lui. Și despre asta vă ziceam ieri. Un al doilea motiv pentru care omul s-a opus lui Dumnezeu și l-a căutat pe Dumnezeu de rău și a vrut să-l ucide dintr-un început, ca prunc născut după aceea, ca tânăr, ca și copil, ca adolescent și mai târziu ca om matur pe care l-a și ucis Dumnezeu și om desăvârșit, un al doilea motiv este păcătoșenia în care ne scăldăm, păcatul. În sensul că omul de mic, apropiindu-se de păcate și transformându-le din păcate în patim, pentru că un păcat săvârșit constant și consecvent și împotriva căruia nu se mai lupți deloc, pe care îl socotești ceva firesc, ceva normal, este patimă. Și patimile stăpânesc firea omului și toată libertatea. Deci tocmai ceea ce noi credem că ne eliberează, nealegându-L pe Dumnezeu, aceste păcate, zicând că sunt liber să le fac, sunt liber să nu mă limitez la ceva, de ce să mă limitez, eu sunt liber, și făcându-le ajuns să fii cel mai limitat de fapt, cel mai închis în închisoare, exact cum ne descrie Dumnezeu, ne descrie sufletul la a doua venire, când zice sufletul însetat, sufletul flămând, sufletul bolnav, sufletul în închisoare, sufletul gol, și el se identifică cu acel suflet, cu acel chip al sufletului care e în noi, în adâncul nostru și care e gol, străin, flămând, însetat, și spune, și nu mi-ați dat să mănânc. Adică tocmai acel suflet, slujind păcatelor și patimilor, crezând că ne face libertate și ne urmăm voia, de fapt ajungem să fim slugi. Din păcat se transformă patima, patima stăpânește toate puterile sufletului, patima este ca un fel să vă închipuiți, să vă dau un exemplu, așa cum la început într-o societate, să zicem, care nu mai poate stăpâni, nu mai poate să țină rânduială într-o țară în care nu-și mai poate stăpâni și nu mai poate pune rânduială și nu mai poate aduce bunăstare asupra oamenilor. La început sunt mici revolte, mici tulburări, mici învârtoșări, aș vrea să se socotiți păcate, dar când din toate aceste mici revolte, mici împotriviri, toate se unesc la un loc și se formulează și un protest comun și un fel de gândire împotriva formei acelea de guvernământ și de stat, și se formulează o altă concepție, o altă societate, o altă imagine de societate, o altă rânduire socială, așa deja și începe revoluția și începe schimbarea, transformarea cu totul acelei societăți, aceea este patima. Patima este deja raționalizarea păcatului, explicarea lui, asumarea lui, explicarea lui și impunerea lui întregii structuri omenești, întregului om, atot ce înseamnă omul. Patima nu e numai o chestie de dependență, că sunt dependent de lucrul ăsta, ci ea se duce până la nivelul minții, până la adâncurile sufletului, sufletul se face frate, se înfrățește cu această patimă, o acceptă, e ca și cum ai confunda un vaccin sau cine știe, un medicament foarte bun, ai confunda și ai crede că de fapt el e medicament, dar de fapt el e o travă și tu îl primești ca și medicament sau și-l asumi și îl folosești și îl ții în casa ta și îl bei ca pe apă. Așa face patima. Deci patima are puterea aceasta de a infesta sufletul, de a se înfrăți cu el în sensul rău. Nefârtatul, nu înfrăția. Deci cum foloseau părinții, bătrânii noștri la diavol, ziceau nefârtatul, adică nefratele. Nefratele. El se preface frate, dar este nefrate, nefârtat. Și infestează întregul suflet și sufletul și urăciunea acestei a patimii și a unei concepții de viață care îndreptățește patima, că asta se ridică lucrurile la un nivel mult mai înalt, adică nu este numai o ocupare de patimii a sufletului nostru, a puterilor lui, a trupului nostru, a inimii, a minții, ci un fel de explicare rațională a lor și acceptarea lor și propovăduirea lor în continuare noi înșine. Și implantarea lor, intensificarea implantării lor, peste tot, oriunde a rămas un loc liber, oriunde a rămas ceva curat, se murdărește, se așează aceste patii și încă cu stăruință și consecvent, noi înșine fiind agitatorii și activiștii, noi suntem. Asta face patima din om. Deci omul acceptă colaborarea cu patima și patima te pervertește atât de mult încât tu însuți ajungi marele activist care implantezi tot răul, care a dus tot răul în suflet tău, în tot ce a mai rămas. De aceea Mântuitorul zice, folosind asemănarea cu lumina, că zice că dacă ochiul tău este întunecat, ochiul sufletului, dacă lași să pătrundă patima, păcatul până acolo la ochiul sufletului, atunci întunericul cu atât mai mult. Dacă ochiul tău este întunecat, atunci întunericul cu atât mai mult, peste tot. Tot trupul tău va fi întunecat în primul rând. Deci urmează, dacă ajunge acea patimă până la nivelul sufletului, a minții și colaborăm cu patima și o acceptăm și o primim, de aici încolo, în întunecarea întregului trup al omului, tot ce înseamnă omul, nu numai trup, a trupului spiritual, a trupului duhovnicesc, a trupului, se face întuneric dintr-o dată. Și omul confundă întunericul cu lumina. Și zice că este lumină. Aceasta e urăciunea patimii. Acesta e al doilea motiv pentru care omul refuză pe Dumnezeu. Deci un om astfel prins în patimi, astfel prins în păcat, în care și mintea și inima și toate colaborează la și devin activiști și propovăduitori fervenți ai acestui tip de viață și fac o adevărată filozofie de viață din trăirea în păcat și explică de ce e nevoie să trăiești așa, de ce trebuie să faci păcatul ăsta, de ce? De aceea o să știți că acești oameni devin cei care își trăiesc până la capăt patimile și sunt nenumărați acum, suntem dintre ei, mulți dintre noi, să dea Dumnezeu să fim cât mai puțini, devin adevărați propovăditori a unei noi religii. De aceea un om care fumează și împătimit de fumat și o să încerce să convingă pe oricine că e foarte bun și trebuie să fumezi. La orice te simți rău, te simți, agitat, fumează țigară, domnule. Ascultă-mă pe mine. Cel care e împătimit de băutură, medicamentul general pentru toate e băutură. Ia o țuică. Ești frig, ia o țuică. Te doare stomacul, ia o țuică. Orice, ia o țuică, la orice, ia o țuică. Pentru că e foarte bună. Nu se poate ceva mai bun. Și devin propovăditor fervent acestei. De fapt, omul este, dintr-un început, l-a zidit Dumnezeu, se închine, se închină lui Dumnezeu. Și dacă nu se închină Dumnezeu, se închină diavolului, se închină vicleșugurilor lui, se închină cuiva. Și devine credincios și fervent credincios a unei religii păgâne, a propriului său tup, a propriilor sale patimi, dar până la urmă a diavolului. Da? Întorcându-ne. Deci, alt motiv pentru care oamenii nu l-au primit pe Dumnezeu și l-au căutat să-l ucidă și sau au fost în cel mai bun caz indiferenți, a fost acesta al patimilor pe care oamenii le trăiau, în care erau cărora se supuneau, a păcatelor, pe care ei le trăiau și se supuneau lor și care le deveniseră o a doua idoli. De fapt, Sfântul Apostol Pavel spune că omul își devine sieși idol și orice patimă este idol pentru om. Și patim, așa cum un idol cerea jertfe și cere jertfe și cere supunere, așa trupul nostru, patimile noastre, cer jertfă și supunere. La orice oră din zi și din noapte, dacă trebuie să fumezi, trebuie să te duci, să ieși în fric, să-ți iei țigări, să ieși pe terasă, n-ai face-o pentru Dumnezeu, n-ai face poate să te rogi sau... Dar o faci pentru patimă. Trebuie să o asculți. Dacă, să zicem, beția este cea care te supune, treci peste toate rușinile, treci peste bunul simț, te duci și ceri bani, împrumut, faci orice... Îți distrugi familia, nu contează că spânge soțul, soția, că spân copiii, că îți dai seama ce ai făcut după ce ai beut și cum i-ai lovit sau ce ai făcut sau cum ai vorbit, că te-ai făcut de râs în fața lumii, nu mai contează nimic. Și asta este o a doua caracteristică, sau una dintre caracteristicile patimii, a lucrării diavolului cu noi, că de fapt patimile sunt împreună în lucrarea omului cu diavolul, faptul că îl distruge pe om, îl disprețuiește pe om. Îl batjocorește pe om și în fața celorlalți și în fața lui Dumnezeu, așa cel puțin vrea diavolul să-l batjocorească în fața lui Dumnezeu, așa cum scrâșnea de supărare și de invidie diavolul când Dumnezeu i-a zis: l-ai văzut tu pe robul meu Iov, care este credincios, care este evlavios, care... și el scrâșnea de mânie și nu putea să primească cuvântul acesta. Și atunci zicea: da, dar las-mi-l mie în mână puțin să văd. Dacă îl pun puțin la încercare, te mai stăvești așa? Nici atunci nu putea primi. Gândiți-vă cu câtă bucurie, cu ce rânjet se bucură pentru căderea omului și cum îl arată lui Dumnezeu. Și zice: iată, îl numește corona creației tale, îl numește așa, 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 uite ce face, uite cum se autobajocorește singur, cum își face rău, cum se supune complet și mi se închină desăvârșit și cu aceste acte, ca și cu niște acte, merge la judecată. Uite cum mi s-a închinat. Uite de câte ori, uite de atâte ori l-am chemat și l-am pus să facă asta și asta și asta. Toate urăciunile acestea. Și-a pierdut demnitatea, și-a distrus și familia, și-a distrus și casa, și-a distrus... Nu contează, s-a lepădat și de Dumnezeu. Ce mai vrei? Cum să-L mântuiești pe ăsta? Cu aceste acte, știți, când sunt picturile cele la judecate, când el vine cu suluri multe de avut și le pune acolo pe tentare, așa să vă închipuiți, asta îmi gândeau cei care au pictat. Aceste acte de împreună lucrarea diavolului cu omul sunt puse acolo. Și această colaborare a omului cu patima nu suportă prezența lui Dumnezeu. Nu suportă prezența bisericii, nu suportă prezența preoților, nu suportă prezența vreunui credincios. De aceea, dacă pe Hristos l-a urât, și pe voi vor urâ. Dacă cineva clar și pe față spune că vrea să țină rânduirea lui Dumnezeu, vrea să știe de post, vrea să știe de rugăciune, vrea să știe de tot ce a poruncit Dumnezeu și poate să fie și din casa ta acel om, el, dacă este supus patimilor, va deveni dușmanul tău. Te va urâ. Te va urâ fără să vrea să te urască, chiar dacă el te iubește ca părinte, ca fiu, ca frate, ca... dar te va urâ pentru că, de fapt, toată patima, toată puterea diavolului care îl stăpânește, îl îndeamnă să te dea la o parte, și toată filozofia de viață sub imperiul căreia trăiește și căreia se supune, îl îndeamnă să găsească noi formule, noi îndreptățiri, noi acuze prin care să te acuze pe tine și să-ți găsească nod în papură, că zici tu că ți-i poți, dar ești o mironosiță, ești cine știe, că nu contează ce intră pe gură, ci ce iese. Va găsi formule cât mai complicate și cât mai bine argumentate și scripturistice, că și diavolul se ocupă de formule scripturistice. Vin la Mântuitorul în muntele Ispitirii cu formule din Scriptură, a venit să-i spună. Și așa că și în colaborarea asta omului cu patima nu se va folosi numai de concepții științifice, nu se va folosi numai de concepții, așa zis, care țin de bun simț, nu se va folosi, se va folosi foarte mult de concepții religioase, teologice, din Scriptură luate ca să argumenteze și să-și argumenteze și să-și propovăduiască în continuare credința lui. Că nu-i bine, că și atâta rugăciune. Deși tu nu simți că te rogi mult. Te rogi 15 minute seara, poate 15 minute dimineața, dar pentru acel om e atât de dureros și nu suportă să vadă, pentru că e ca și cum cineva lovește la temelia, la rădăcina copacului, trunchiului patimilor lui. Parcă aș cum i-ar spune, uite, nu faci bine, ar trebui să faci așa. Și atunci el trebuie să-și fortifice și mai mult acel copac sau acel, eu știu, acea casă, să-și o fortifice, să-i pună, nu știu, contraforți cât mai bine, cât mai serioși, ca să nu cadă casa lui. Deși casa lui e făcută tot pe nisip și o va cădea. Dar omul în disperarea lui, idolul lui, știți, ne asemănăm foarte mult cu ce se întâmpla în Alexandria și în alte părți al Imperiului Roman, în ultimii zeci de ani înainte de eliberarea creștinismului, de eliberarea creștinilor de sub interdicți, de sub opreliști, în ultimii ani s-au întâmplat mari și nenumărate minuni, nu numai în Alexandria, și în Antiohia, și în Roma chiar, dar mai cu seamă în Alexandria, unde era o comunitate de creștini foarte vie, foarte vie, și mai târziu știți că a rodit în marele pustiu al Egiptului, adică atâția mii și mii de monahi au fost acolo care au coborât cerul și pe pământ. Și acolo în Alexandria se întâmpla această minune, că în prezența unor sfinți, unor mucenici, în prezența unor sfinți sau unor mucenici, așa cum s-a întâmplat la Sfântul Gheorghe, de pildă, care atunci când a intrat în capiștea unde Dioclețian era bucuros că l-a biruit, după ce l-a chinuit în multe feluri pe Sfântul Gheorghe și nu a reușit nimic împotriva lui, la sfârșit Sfântul a zis: vino și te închină împreună cu mine în capiștea idolilor și te voi elibera și îți voi da și, nu știu, funcții înalte și bani și avuții și toate. Și el a zis: bine, vin. Și s-a bucurat Dioclețian și a făcut mare, a chemat tot poporul să vadă când se va închina Gheorghe, care era printre cei mai mari creștini, omul lui Dumnezeu, pentru care tremurau creștinii în taină, zicând să-l țină Dumnezeu până în ultima clipă, să nu-și piardă credința. El, sfetnicul împăratului, el, sfetnicul lui Dioclețian, ținea credința tare și dintr-o dată au auzit toți creștinii că Gheorghe a zis că bine, voi veni la capiște. Și vă dați seama ce a fost un sfătător creștin și a chemat Dioclețian pe toți să vadă cum se va închina Gheorghe. Și Gheorghe, când a fost în capiște, probabil că au aruncat cu petale în calea lor, că au mers în aceeași trăsură, el și cumpăratul. Gheorghe a mers ca și cum ar merge să închine, dar el nu mergea să se închine. Când a intrat în capiște, a căzut în genunchi și a zis, s-a rugat Dumnezeului cel adevărat, Mântuitorului nostru Iisus Hristos, și a zis: dovedește că aceștia sunt toți niște idoli, niște neadevăruri, niște demoni. Și aceia au căzut cu față la pământ, s-au sfârmat toți, unul după altul, statui mari, de metal, de aur, de piatră. Și a fost cutremurătoare în fața tuturor această minune. Ori această minune s-a întâmplat destul de des, mai ales în Alexandria. Chiar în ultimii ani se spune că patriarhul de acolo a strâns mulțimi de creștini și au ținut post mult timp și s-au rugat ca idolii să cadă și se rugau și cu cât rugăciunea lor închiși și prin catacombe și pe unde erau se rugau, cu cât se rugau, idolii cădeau unul după altul, erau pe străzi, pe stâlpi, erau, cădeau pur și nu se sfârâmau, se făceau praș și pulbere. Idolii care erau locuiți de demoni și cărora li se aduseseră zeci de ani, sute de ani jerfe și nu creștinii și au pus pasnici ai cetății în jurul lor ca nu cumva să vină creștinii, că nu știau cine îi dărâmă. Și ei se dărâmau și aproape să-i sfarme, să-i distrugă pe pasnici. Iar la cel mai mare dintre idoli care era în mijlocul Alexandriei s-au rugat mult și s-au auzit glas până nu va veni Spiridon al Timitundei, care era în Cipru, nu departe de Egipt, să se roage aici, nu va cădea idolul acela. Și l-au chemat pe Sfântul Spiridon al Timitundei și când a pășit în portul din Alexandria, s-a sfărâmat idolul și au știut toți, a intrat Sfântul Spiridon al Timitundei în Alexandria. Vă dați seama ce putere aveau creștinii atunci. Ei, să vă închipuiți că toți acești idoli cărora noi ne închinăm, să dea Dumnezeu să nu ne închinăm la acești idoli, dar dacă în casele noastre, în familii, cine știe unde, în apropierea noastră, între colegii noștri, unde lucrați, pe care, sunt nenumărați oameni care se închină la acești idoli și care îi susțin și care îi slujesc, care sunt propriile lor patimi, dar nu sunt numai propriile lor patimi, că este și locuirea diavolului acolo. Niciodată lucrurile acestea nu se limitează numai la propria ta alegere și la o patimă pe care o faci și care rămâne benignă și nu. Totdeauna cancerul duomcesc devine malign. Nu este benign niciodată. Adică este și locuirea diavolului. Nu este numai partea omului. La rău vine și diavolul. Vine ca la fiul lui. Vine unde este chemat. Așa cum rugăciunea îl cheamă pe Dumnezeu, răul în sine, orice faptă rea, orice slujire a altceva și locuire în rău, îl cheamă pe diavol ca și la ceva la al său. Așa să vă închipuiți că în prezența creștinilor și mai ales a unor creștini care cât de cât se luptă să se roage, se luptă să postească, se luptă să se închine Dumnezeul cel adevărat, idolii stâlpii și idolii din inimile multora se clatină, se cutremură. Ori duhul demonilor care locuiește pe acești idoli strigă de acolo și urlă și poruncește celor care în sufletele cărora se află să se răzvătească motiva acestora, să-i dea la o parte, să-i îndepărteze, pentru că simt că vremea lor este aproape. Simt că vremea lor este aproape și diavolul luptă cu sârg împotriva. Simt că dacă vor mai sta mult, vor cădea. Dacă vor mai sta mult aproape de acești oameni și atunci preferă să-i dea la o parte, să le facă tot rău. Așa că să nu vă mirați, cum zice Mântuitorul, dacă pe mine m-au prigonit și pe voi, vă vor prigoni. Dacă pe mine m-au iubit și pe voi, vă vor iubi. Să nu ne mirăm. Și să nu se mire nimeni că ce are lumea cu voi. Ce au oamenii cu voi. De ce? Bine, acum pot fi și se poate întâmpla și de multe ori se întâmplă ca anumite manifestări ale credinței, una dintre noi să fie de tip mai îngust, mai habodnic, mai fixist și ceilalți să nu se leagă și să fie mirați și să se tulbure. Dar nu este numai atât. De cele mai multe ori se întâmplă această îmbârtoșare a sufletelor celorlalți, de unde idolii se clatină și ca să dea o parte prezența și lucrarea și rugăciunea celor care le aduc acolo pe Dumnezeu. Cum îmi spunea o femeie, sărăcuța, an și an de zile, de 5-6 ori în an se spovedea și se împărtășea, nu mai mult, că n-a știut. Și zice, an și an de zile a lucrat într-o firmă unde nimeni nu știa de la cununie, cel mult la cununie s-a spovedit, că să se mai ducă la biserică, să mai știe de Dumnezeu, să mai țină vreun post, nu interesa pe nimeni lucrul ăsta și cumva o țineau la distanță și nu le plăcea de ea din perspectiva asta, pentru că ea nu colabora în toate răutățile cu ei și numai în cele bune și în ceea ce trebuia pentru servici, iar în cele rele și în bârfe nesfârșite și nu prea colabora și pentru asta ei cumva nu prea primeau, nu prea înțelegeau. Dar a observat ea că, și asta după ani și ani, a observat că în zilele în care se împărtășea, deși nu spunea la nimeni și se spovedea, era înfricoșătoare revolta lor. Nici nu puteau să stea în aceeași cameră cu ea. Ieșau afară și stăteau numai la pauză de țigară și de fumat toată ziua, sau găseau motive să umble pe teren, pe unde ziceau ei că au de mers, dar nu puteau să stea acolo. Pentru că prezența lui Dumnezeu viu în ei clătina și cutremura idolii din temelii. Ori ei săraci nu știau de ce să explice, de ce nu suportau sau de ce nu le mai plăcea să stea acolo, Dar asta era motivul. Așa să vă închipuiți că s-a întâmplat în cuvenirea Mântuitorului în lume. La propriu, și idolii văzuți și cei nevăzuți s-au cutremurat din inimile multora și bineînțeles că aceștia au urlat, au răgnit să-l omoare sau să-l îndepărteze sau să fugă de el. Bineînțeles că au făcut aceasta și răgnetul acela parcă ne aduce aminte de urletul și de tristețea și de răgnetul cu care l-a descoperit Dumnezeu în la cei 40 de mucenici din Sevastia. Ei nu se lepădaseră, trecuseră prin atâtea chinuri, dar nu se lepădaseră de Hristos și când în acea noapte rece, în munții Caucaz, în primăvară, nu? Era în începutul lui noiembrie, lui martie, ei au fost puși să stea până mai sus de brâu în apa rece a lacului și ei nici așa nu se lăsau, nu se lepădau de Hristos și cântau cântări și cântau psalmi. Dintr-o dată diavolul a luat văzut și se plimba pe malul lacului și urla și răgnea cu atâta suferință și atâta durere și răutate în același timp că de ce nu încetează odată, că de ce nu se leapă odată, că de ce nu tac odată. Astea erau strigătele diavolului, înfricoșătoare. Ei, strigătele acelea ale diavolului, care atunci Dumnezeu a binevoit să le descopere oamenilor, să vadă ce se întâmplă, și acele lucruri văzându-le acel soldat care păzea pe margine și l-a dat și el jos hainele, s-a băgat împreună cu cei 39, pentru că unul se lepădase. Văzând și puterea, și diavolul cum urla pe marginea lacului și se tulbura, acele urlete și răgnetele diavolului sunt și în inimile celor care îl slujesc și a celor care cresc în patimă. Și de multe ori și în inimile noastre, pentru că și noi suntem într-un amestec de patimă și credință, avem și colaborarea cu Dumnezeu, avem și colaborarea cu diavolul și suntem așa într-un amestec. Și noi am dat loc diavolului ca să se audă strigătul lui și urletul lui. Dumnezeu să ne ajute să ne întrească.